Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 keessaa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 29/2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Andaffaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti odiiwwan waa'ee hidhamtoota mana hidhaa Awaash Arbaa keessa jiranii waa'ee dhalattoota biyya Eertiraa Israa'el keessatti walitti bu'anii dhibeen busaa Oromiyaa keessatti lubbuu galaafachaa jiraachuu isaatii fi waa'ee dhalattoota naannoo Tigraay mana hidhaa keessa jirani akkasumas qophii torbanii dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan waaf sin affeeraa gara oduutti ceena. Oduun keenya har'aa kan jalqabu maatiiwwan namootan labsii yeroo atattamaatiin walqabatee mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti dabarfamanii bakka firoottan isaanii itti hidhamanii jiranuu kan addaan baafatanii baratanii eega isaanii hidhamanii torban tokko booddeedha jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaalladhannee Gammadaa bal'i oduu kanaan isinii jalqabdi waliin caqasu.
Akkasumas firoottan isaanii kun Awaash Arbaatti haala hamaadhaaf saaxilamuu malu sodaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa sanbata darbe akka beeksiseetti seera tumtoota mormitootaa keessaa tokko ka ta'an obbo Kiristiyaan Taaddaleef kanneen biroo dabalatee hidhamtoota labsii yeroo hatattamaa giddugala tursiisa yeroo Awaash Arbaa keessatti argaman daawwachuusaa beeksisee jira. Hidhamtoonni kunis koomishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti akka himanitti nageenya isaaniif akka sodaa qaban sababiinsaas Awaash Arbaa mooraa waraanaa waan ta'eef jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Dhalattoonni biyya Eertiraa biyya alaa keessa jiran yaada mormii deeggarsuudhaa fi mormitoota mormuu mootummaa biyya isaaniitiin walqabate hokkora kaasuudhaan walitti bu'aa jiru. Torban darbes biyya Israa'el keessatti walitti bu'anii miidhaan qaqqabee jira. Okkorichi egaraa magaalaa Tel Aviv keessatti raawwatee booda ministeerri nageenyaa Israa'el magaalicha daawwatanii jiru. Bal'ina oduu kana bal'inaan gabaasa keenya booddee isiniif dhiyeessina. Amma gara oduu biraatti yemmuu ceenu immoo oduu kanatti ni dhiyaata. Gara yaalanitti darbina. Itoophiyaa kibbaa keessatti seeratumtoonni mormitootaatii fi miseensonni mana maree naannichaa godinaalee naannoo godina Ammaarroo keessatti sochii isaanii daangessuudhaa fi hojii naannoo itti filatamanii akka hojjechuu hin dandeenye eeyyama dhoowwatamuu isaanii ibsaniiru. Jaalladhannee oduu kanas kan nutti himtu.
Seeratumtoota mormitootaa keessaa tokkoo fi miseensa paartii Zemaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaay raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti walgahii namoota naannoo filannoo sana waliin wal arguuf karoorfatan haqamee jira. Miseensonni mana maree mootummaa naannoo sanaa lama kanneen miseensa paartii mormituu Zemaa ta'an yeroo boqonnaa baatii gannaa kana keessa naannolee filannoo isaanii waliin walgahii akka hin gaggeessineef hayyama dhoowwatamaniiru jechuudhaan yaaddoo wal fakkaataa dhageessisaniiru. Bulchaa olaanaan godina Amaaroo Koree Waganee Bizuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin miseensota paarlaamaa kan daangessame sababaa yaaddoo nageenyaati jechuudhaan dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Amamoo gara ollaatti nu ceenu erga wal waraansi biyyattii keessatti taasifamaa jiru jalqabe asii yeroo lammaffaadhaa fi kan biyya alaa daawwatan hoogganaan waraana Sudaan Jeeneraal Abdul Fattaa Burhaanii wixata har'aa biyya ollaa isaanii Sudaan Kibbaa seenanii jiru. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir buufata xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa kan taasisaniif yemmuu ta'u, Al-Burhaaniin kan Juubbaa seenanii bakka bu'aa ministeera dhimma alaatii fi hoggana dhaabbata nageenyaati fi tika biyya isaanii jeneraal Ahmed Ibrahim Mufadeli fi akkasumas qondaaltota waraanaa birootii wajjiniin akka ta'e gabaasamee jira. Al-Burhaaniin torban darbesi biyya ollaa isaanii Masriin daawwachuudhaan pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah Al-Sisi wajjin mari'achuun isaanii akka gabaasame ni yaadatama. Walwaraansa kanaan ammaatti namoonni 4,000 du'anii namootaan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'an immoo jireenya isaaniirraa buqqaanii jiru. Wixata har'aa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsaa 64 ta'an gaaffii gargaarsa biiliyoonii 1 dhiyeessanii jiru. Gargaarsi kunis amma dhuma bara kanaatti bara 2023 jechuudha qe'ee isaaniirraa buqqaanii Itoophiyaa dabalatee gara biyyoottan ollaa Sudaan shananiitti baqachuu danda'u warreen jedhanii namootaan miiliyoonii 1 fi qabxii 8 gargaaruudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Gara oduu biraatti yemmuu ceenu walga'iin waa'ee haala qilleensaa Nairobii keessatti yeroo jalqabaatii fi wixata har'aa jalqabamee jira. Oduun kun dabalataan ittaanessanii dhiyaata.
Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto jalqaba walga'ii kanaarratti akka dubbatanitti bakka bu'oonni kumaantamaan lakkaa'aman kanneen Naayiroobii keessa jiran rakkoo jijjiirama qilleensaa kana ardittii keessatti investimentii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu hawwatuuf carraa addaa akka ta'etti akka ilaalan dhaamaniiru. Qindeessitoonni walga'ii kanaa walga'ii guyyoota 3 gaggeeffamu kanarratti waliigalteewwan doolaara miliyoona 100 lakkaa'amanii akka labsaman tilmaama qabnaa jechuudhaan dubbatu. Yeroo kanas Afrikaan miidhamtuu balaa lolaa bishaanii caamaa fi hongee osoo hin taane bakka investimentiin haala qilleensaa irratti gaggeeffamu akka taate agarsiisuuf kaayyoo qabu. Hoogganoonni Afrikaa meeshaalee haala gabaa irratti hundaa'an kan akka faalama qilleensaa dhabamsiisuuf liqiin akka kennamu dhiibaa jiru. Maallaqa arjoomtoota addunyaa dureeyyii irraa argamus suuta tirataa jira jedhu. Kanneen Afrikaa keessatti duula gaggeessaa jiran hedduun garuu tooftaa walga'iin kun maallaqa haala qilleensaa laalchisee qabu mormuudhaan aantummaa biyyootii dhiyaaf qaban baasii ardii kanaatiin tarkaanfachiisaa jiru jedhu.
Fonqolcha mootummaa torban darbe Gaaboon keessatti raawwatameen jeeneraalli garee sana dursan amma gara aangoo pirezidaantii yeroo ta'utti akka darban kakuu raawwachuudhaan ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isin dhiyaata.
Jeneraal Biraayis Nigeemaa mootummaa Boongoo biyyattii waggoota 55 bulchaa ture erga kuffisanii booda aangoo qabatan. Nigeemaan kakatanii aangoo eega qabatanii booda gama televiziyoonaan haasaa dhageessaniiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame namoota aangoo irraa buqqifaman kan maatii Boongoo kabajuuf Gaaboon keessatti daandii irratti bahan irraas deeggarsa waan qabu fakkaata. Hoogganootiin biyyootii dhihaa dhimma kana haala adda ta'een ilaalaa kan jiran yoo ta'u hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell garuu uumamaan fonqolchi waraanaa furmaatan ta'u garuu Gaaboon keessatti filannoon sirna dhabdummaan guutame akka ture dagachuu hin qabnu jedhaniiru. Mormitoonni haala kanaaf dhaaltuu mirgaa ta'uu waan amananiif hawaasni addunyaa tattaaffii sana keessatti deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu keenya keessatti jalqaba keessatti ibsinetti gabaasni keenya itti aanu waa'ee dhalattoota Eertiraa biyya Israa'el keessatti hokkora kaasanii kan ilaallateedha. Jaallanneen gabaasaalee dhimma kanarratti qophaa'an adda addaa qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qindeessu qopheessitee jirti. Waliin haa caqasu.
Israa'el lammiilee Eertiraa 1,000 kanneen dhuma torban darbee magaalaa Tel Aviv keessatti jeequmsa poolisoota Israa'el dabalatee namoota madeesse irratti hirmaatan biyya aari'uu fi yaadaa jirti jechuudhaan muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin ministeriin nageenya biyyoolessaa kan Israa'el Itamar Ben-Gvir dilbata kaleessaa magaalaa Tel Aviv gama kibbaa daawwatanii jiran. Kunis mormiin dhiiga dhangalaasisee fi gareewwan Eertiraa wal morkatan gidduutti ta'e namoota kurnootaan lakkaa'aman eega madeessee guyyaa 1 booda. namna sitti seera cabse hundi hidhamuu qaba kan jedhan ministeerri nageenyaa biyyoolessaa kan Israa'el kun yeroo hin murtoofne fidaa keessa taa'u qofa otoo hin taane hanga yeroo biyyattii keessaa baafamanitti qofa ta'uu akka qabuun yaadaa jedhaniiru. As turuun isaaniin barbaachisu iddoon isaaniis as miti jedhan. Sanbata darbe hiriirri mootummaa Eertiraa mormuun ba'ame gara hokkaraatti ega jijjiirame booda kolu galtoonni Eertiraa 10 ta'an kanneen dhukaasa poolisii Israa'elii rukutaman dabalatee namoota 140 hiiqantu madaa'e. Walitti bu'iinsi kun kan eegalame lammiilee Eertiraa 100 lakkaa'aman kanneen mootummaa Eertiraa morman wiirtuu daldala Israa'el kataate Telaaviiv keessatti sirna gaggeeffamuuf ture akka hin gaggeeffamne dhorkuuf dhufuu isaaniitiin eegalame. Poolisiin Israa'el hiriira seeraan alaa ta'uu labsuudhaan daandiin akka duwwaa ta'u ajaje. Garuu hiriirtonni poolisoota jeequmsa kanneen kaasan irratti dhukaasa kallattiin banuu isaaniitiif walitti bu'aniiru. Poolisiin ibsa baasee ni'o xiqqaate hojjetoonni isaa 49 madaaniiru. Poolisootaa fi hiriirtonni Eertiraa bakka saganteechaatti walitti bu'an kana booda deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa kanneen magaalaa Telaaviiv bakka biraa jiran gidduuttis wal dhabdeen uumamee jira. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu wal dhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti uumame sarara diimaa qaxxaamuree jedhan. Koree addaa kan ministeerotaa hundeessee irratti jedhan deeggartoota mootummaa Eertiraa 1,000 kanneen jeequmsa kana keessatti hirmaatan ari'uu dabalatee tarkaanfiiwwan ariifataa muraasa gaafanneerra jechuudhaan ibsa baasanii Netanyahuun hubachiisaniiru. Baqattoota ta'uu isaanii dubbachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sirna jiru deeggaru yoo hammana ka deeggaran ta'e gara biyya isaaniitti deebi'uu danda'u jechuudhaan Netanyahuun ibsa baasanii hubachiisaniiru. Jeewwa xabajjii darbeerraa jalqabee Israa'el keessa kooluu galtoonni Eertiraarraa dhufan 17,850 ka ta'an yoo ta'u irra caalaan isaanii waggoota dura karaa seeraan alaa Masrii fi Siinaa qaxxaamuruudhaan kanneen dhufanidha. Magaalaa qarqara galaanaa Telaaviiv jedhamtu naannoo hiyyeeyyii hedduu keessa qubatanii jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaatti bara 2015 keessa namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaatiin du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaatii fi Qeellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namootan 29 naannoo isaanii keessatti darbuu isaa ibsaniiru. Hanqinni qorichaas jiraachuu isaa jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Adda Ababuu Adnool jiraattuu godina Wallagga Lixaati. Yeroo ammaa abbaa warra isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Ijoollee ja'an qaba. Isaan kana keessaa hunduma dhukkubaa jira. Lammeedha. Isa jalqabaa 1888 irratti baafnee wallaanne. Amma kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen furatu ittiin goru. Inuma dhaammachiisaa, inuma dhaabsisiisaa, inuma dhukkubu amma iyyuu. Walumatti darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sun dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa macaa sangaa tokko qabsi daddarbee ol ga'e. Turimbiitu waggaa 4 eegalii fuudhiisanii eegumanii dhiifamuu dhiisee jiru.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa Lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deemiga abbaa keessa naannoo kaasee jedhamu naannoo bobbee jedhamu maannaazii biyya boloo sirka akkasuma anaba jala mukun anaba ndaala jala fi suuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kana hundumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti du'aa turanii caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johaar Qaasim biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa irraa deebiin riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa bara 2015 keessa mirkanaa gara 160 ta'an torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa hin jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa agaddee zoodiitiin hojjetame mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. isaati wal qabatee jiru godinaalee galama lagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaashee adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbu daayireektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnin sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya garatti garuu itti deemti yeroo isaa kan hin baay'ee ji'a jaamsarra ta'ee baay'ee ol ka'ee jira. Baala yeroo isaan dhufa hin dhuunfine jiraataan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 65 waan kana keessaa nama 3,560 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan egaa cimsanii yaalaman gara 2,000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataa irra rogaan akkuma sila jenne dhiiga dhabuu irraa kan ka'e sombisaanii fayyadu gochuu irraa kan ka'e pirobileemii qaleen isaanii fayyadu gochuu irraa kan ka'e egaa walumaa galaa naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Qarqara ta'uu isaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru deemkaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaadamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin mammaatti hospitaalicha ambulaansiin illee hin qabu konkolaataan bu'uun fe'atu illee hin qabu rakkoowwan kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigii akkaataan naannaa pileetaankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaan yoo barbaachisa illee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabamee nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigii akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiinii mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaaf taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti irra gahameen xumurame booda namoottan yemmuu sana qabamanii mana hidhaa adda addaa keessa turan hedduun ammallee akka hin gadhiifamne dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu kan biyya keessaa maatiiwwan hidhamtootaa namoottan mana hidhaa sana keessa turanii gallattisaman tokko tokkoo fi hanga'oonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qindeesse akka ittaanutti sinii dhiyeessina waliin haa hordofnu.
Dhaabbanni biyya keessaa kan mirga namoomaatii fi falmuu fi Human Rights First maqaa jedhamuun beekamu akka ibsetti yommuu wal waraansa sana adda bilisummaa uummata Tigraayin wal qabate siviiloonni guutummaa biyyattii keessatti qabamanii hidhamanii fi dhalattoota Tigraay kan ta'anii warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin mana hidhaatii gadi lakkisamuu qabanus ammayyuu bakka adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mirga namoomaa kanaa fi ogeessa seeraa kan ta'anii obbo Mabiree Biraanee dhimma kanarratti ibsa sagalee Ameerikaatii fi kennan keessatti akka jedhanitti. Namoottan kun kan jireenya idilee isaanii jiraachaa turanii fi kutaa biyyattii adda addaa keessumaa naannoo Amaaraa keessa kutaa lixa Tigraay, Xagadee, Walqaayitii fi Qaaftaa Humaraa keessa kan qabamanii hidhaman jiru. Dhalattoonni Tigraay kun adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhanii qabamanii yeroo ammaa magaala Gondor, godinaalee Gondar birootuu fi magaalota biroo kan akka Shawaa Roobiitii fi magaala Kombolchaa keessatti hidhamanii jiru jedhan. Obbo Amaanu'eel Asaffaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa naannichaati. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii wajjiniin yemmuu wal argee dubbatu hidhamtoonni kun akka hiikamuu qaban yeroo hedduu gaafachaa jira. Akka dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights First jedhamu kun ibsetti sababa wal waraansa sanaatiin namoota mana hidhaa keessatti afanii jiran siviilota qofa miti. Alattoonni Tigraay warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii mooraalee waraanaa adda addaatii fi mannoottan hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiranu jiru. Obbo Mabiree Biraanee akkana jiru.
ጦርነቱ መጀመር በኋላ ጀምሮ በየካምፖቹ ታብሮ የነበሩት በአብዛኛው የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን
ጀልቀቢሰ ወልወራንሰ ሰናቲ ወልቀበቴ ሞራሌ ወራና ከሰቲ ሂዳማኒ ካንቱራኒ ቻላኒሳኒ ሂካማኒሩ ገሩ ካንገረ ኩመሰዲታኒ እቱ አደምሰ ሴራ ስሪ ታይከ ሰሂንደርብን መነሙርቲ ወራናቲ ሂዳኒ ኢረቲ ሙርታኤ መነሂዳ ከሰዩ ገልሜ ኢሳኒ ቀምነ ናኖ አማራ ከሰቲ እንጂባራ ቻግኒ ሻዋሮቢት ከሰ መነሂዳ ናኖ ኪባ ከሰ ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ በካወን አደ አዳ ከሰ ሂዳማኒ ጅሩ ጅራቱ መጋለ መቃሌ ከንታአኔ ፊ መቃኒ ሳኒያ ታይናምነ ከምበርባዳኒ አቲ ኢጆሌ ሰዲድ አባ ወራሳኒ ወጋለ ማንዱራ መነሳኒ ከሳ እርገ ቀባማኒ ፍረተማኒ አሲ በከቡቴ ንሳኒ አከይን በከምነ ዱበታን
ጥጣተ ብዘዋል ወይ ምሳተም ተአሲሮ አይኖር ወይ ወድ ወንታ
ዮየ ከምቶታታን ይመናን ረጥያቴ መነሙርቲ ጥያቸው ቀቡ ዮበለ ሳኒ ሳንረተርገም ሰይራን እትምርታይ ሂደሙ ቀቡ ንትስ በከ ሳንጅረን በክኔ አከማቲ ትዋን ደንደኙ ገርጋራ ዋን ደጫላ ዋን ተንያደሱ ልቡ አንጅሩ ላት ከጀሉዳ አመማት ከራሞቱማ ፌደራላስ ተይ ሞቱማናሎቲን ዋን ተንትማመንጅሩ ዮዱ አኒሩ ተስ ነመንትሙዳም
ኦጌስ ሴራ ታባሚርገና ሞማ ሂዩማን ራይትስ ፈርስቲ ኦቦ ማብሪሂን አከደበለኒ ጀዳኒቲ አካታ ወዲ ገልቴ ፕሪቶሪያ ቲኒ ሚሴንሶኒ ኡምናዋራና ዱራኒ ወሪ ሂዳን ረት ሙርታይ አዴም ሰጢፈማቲን ወሪ መነ ሙርቲቲ ሂንያነሲ ሐለሴ ለቀበሰተ ኤኒ ሂከማኒ ሐዋሰቲ መከሙ አከቀበኑፊ ሎበርባዳኒሞ ራያ ኢትሰቢያቲ ዴቢአኒ አከተጃጅ ለከነን ኤፍሰኒጁ
ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ ከፈኛ የህወሓት ባለስልጣናት በተፈጠረበት አግባብ ከታች ያሉ ወታደራዊ አመራሮች በይቅርታና በሌሎች
ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል አሰፋ ዲመከነረቲ ያደከነኒኒ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኢመሎልቶታ ከነረቲ ሞቱማ ፌደራላቲ ወጅኒኒ ዱበቻ አከጅሩ ኢማኒጁ ገሩ ሃንጋኦኒ ወራነ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ ሃንጋኦኒ ሞቱማ ቢሮ ሎልቶኒ ኩኒ አከሴራቲ አከገለኪፈመኑ ዱበተኑ ሲን ዋንዱበተሜ ኦጂራ ኦልቹራቲ ራኮን ጉዳን አከጅሩ ዱበታን
ይፈጣሉ የሚል ካንዶ ቢሳተን ወለት አከደባገሩ ላይ አተጣጣሙ ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር አለ።
ሚሴንሶተ ወራና አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ካንቱራኒፊ ሞራ ወራና ሻዋሮቢት ከሰቲ ሂደማኒ ኤርገቱራኒ ቦዳም ከነኛ ከነገለክ ሰማኒፊ መቃኒሳኒ አከዳሃሙ ኢምበርባኒ ዋኤ ወሬን መነሂዳ ከሰቲ አፈኒ የሙዱበታን ቤላፊ ዱኩባኒ ደረረማ ጅራቹ ኢሳኒቲ ከንብሰን
ያ በየመትና በመት መካከል ሆኖ እንዳለ ነው እየነገሩን ያሉ ምንም ማድረግ አንችልም
ዱአብጅሬኛ ግዱ አከጅራኑዳ ከንኑቲማ ማጅሩ ኑባራራ ጀቻ ጅራቹ ኢሳኒቲ ከነጋጅፍ ኩማጎቹ እንደንደኝ ነሞንኩኒ አከሂኑምነኒ ያዳ ጀራን ከራብራቲኒ ሂደምቶተ ከነኬሳ አሚቶኮ መነሂዳ ከሰቲ ዱኡ ኢሳኒ ሂደምቶኒ ከናንዱራ አቺቱራን ቢሮቲ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒሩ ሰገሌና አሜሪካ ሞራ አዋሸርባ ከሰቲ ወረንዱ አኒሩ ጀደማኒ ኢላልቺሴ ቃማ ወለበታ ኢራ ወንቲ አዳም ባፈቴ ሂንጅሩ ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሰና ኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል አሰፋ ዱአና ሞተንከና ኢላልቺሴ ወንቲ በከን አከ ሂንጅሬ ሂማን ኮሚሽን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተር ኢማ ኦርዶፊፊ ቆራኑ ካንታአኒ አደ ሰላማዊት ግርማ ዋይነ ሞተመነ ሄዳ ከሰቲ አፈኒሩ ጀዱ ከነረቲ ወንቲቤ ከኒ ዮጅራቲ ጋፈተማኒ ዴቢ ኢትያኑ ከነኒሩ
ሚሊተሪ አባላት የነበሩ ቃይናውም ኦሬዲ እንደተለቀቁ ነው ያለን መረጃ
ወረን ሚሴንሶተ ወራና ትሮኒፍ ወልወራን ሰሰናን ወልቀበተ ሂደማን አከገለክ ፈመኒዳ ረጋኑ ቀምሉ ከነፍሱ ወረን ሂደማኒ ጅራኒስ ጅራቹ ሳኒ ኦዴ ፈንዶን ኢፍሱ ዮጅራት ንስማን
ጀዳኔ ጅሩ
ቶለ አማሞ ጋራ ቆፒ ኬኛ ቶርባኒ ካን ጉያ ውጣታት ጨና ስፖርቲዳ Motumman Ethiopia atleto ta fi lengistota championa atletiksi addunya marsa kuda sagalafa Budapest ke sakita sifa miratti medalia fidan bada sejira gama biratini atlet letesambat gidei malala Berlin figicha metri kuma shanitini rekordi bakkasana fo yechsudani motejirti tapa Premier League Inglisi ke satti kale satasifa meni garin Arsenal Drey Sarratti gare Manchester United golis sadifto koni mo atejira e bisana gasa dabala takaba
Championa Athletics ya dunia kutasaglafa denye kana Hungary magala Budapest kesati gagefa maturerati atletu biye Ethiopia magale argamsisan akasmas lenji sotaf badasa malaka motuma biye tirra kenamerafi kopi galate fanna masara motuma kesati kalesa galgala kopayrate presidentin biye ti ade sala work zaude argamu badasa kana lataniru haluma kanani atletu ta magale work argamsanif toko toko sanatifi bri milon toko fi kumat ibashan atletu ta metifi danif Bri miliona toko atletuta nasa biye sanitif argamsi sanifimo Bri kuma iba turba bat asaniru Halumul fakatun lenji sota biye sanitif madalea warke fichi sanifi Toko toko sanitifi bri kuma iba turba fi kuma shantama Meti warra fidani kuma iba shan akasumasi Nasa warra argamsi sanifimo bri kuma iba sanifi kuma shantama kenna mirafi Durgomi metra kumashan biya German magala Berlin kesati dilbata kaleysa figamen atletin lammi Ethiopia latasambat gidey rekordi bakicha foyesun injifatetti. Atletin kun figicha metra kumashan kanat umrufi deyka kuda frifi sekandi duwasadeti microsekandi torbasagalint fudateture. Ato male rekordi fagenya kanan foyesuf jarrakengote himmil kopne taus saati safisa addunya arfafa galmesun injifatetti. Durgomi I staff Berlin jerum beko mukun wagote di demila ma rekordi kawmeture da kal sabat sekandi digdama olin foyesun injifatte atletin kenya wene jamotai deqa kuda furi fi sekandi shantami jafi micro sekandi sagal sagalin lamafa kasmas atletin kenya kambira edina jabataik sadafa bawdan tumurtetti adunya rati atleta metra kuma shanin deqa kuda furi fi sekandi kudani gedin galme senkesa Atlet lesambat gede toko tatu ishe lamafa mo rekordi adunya harka sheken jiru atlet face kerie godam Atlet lesambat gede metra kuma kudan dabalate walaka maratoninis rekordi adunya matashitin kwame jiram Premier League Inggris torbe arfa farati Arsenal Manchester United ini sadifi tokkon injibate. Deik ar igdem torbe farati goli Rashford galchen Manchester United dursa kabatare ture. Hato male Arsenal deik ar igdem sadita farati goli Odegaard galchen wol kitadera. Garen laman hanga deik as sagaltem jafati yor kitata anisi Arsenal jijji ra tabatota taisun talafoya tabachu dandera. Halakan anisi Reisi fi Gabriel Jesus goli galcheni sadif tokkon jibachu dandere. Tabota Premier League Inggris Bro Kalesa Tabatamanin Liverpool Resarati Aston Villa Sadif Zeron Injivatera Crystal Palace Wolverhampton Sadif Laman Jivachun Milkaera Manchester City Premier League Inggris Kana Kapti Kut Alaman Dursa Kanjuru Yoto Tottenham Liverpool West Ham Fi Arsenal Kapti Wolfakata Garagaruma Golitin Kofan Kapti Kut Ankabachut Ansara Kalamafa Hanga Shanafati Kabataniru Gabasa Gala Amerika Tip Indaif Episana Gasa Stockholm Sweden Era mila muri, dekalama sadi afre maratoni katta muri, dekalama sadi afre mirga gori bita gori, sama it ovita kusoha kusita gymnastic jabista.
Aye, hordoftoota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiidhaan kan isiniin gahaa jirtu. Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeessaa ture aan baqqaaduu moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.